interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am început să vorbim despre Asnat, soția lui Iosif. Aceasta nu era din neamul lui. Ori patriarhii aveau această dorință pe care o precizau mereu copiilor lor, să aleagă dintre fetele familiei, nu dintre păgâne. În plus, Asnat nu numai că era păgână, dar era chiar fată de preot păgân. Cum și-a putut uni Iosif destinul cu asemenea femeie?
Am citit mai multe comentarii și explicații care ar putea să fie un răspuns la întrebarea pe care ai pus-o tu. Unii evrei, ca să îmblânzească cumva nemulțumirea lor că Iosif și cele două mari căpetenii ale seminților lui Israel, Manase și Efraim, au la bază o mamă egipteancă și spun ei, Dumnezeu nu permite așa ceva, uite că Ismael a avut la bază o mamă egipteancă și Dumnezeu l-a scos pe Ismael din linia genealogică, l-a scos și nu l-a recunoscut ca fiul al lui. E cum să o accepte pe Asnat să fie mama a două seminții puternice, dacă ne gândim că Efraim a fost una dintre cele mai numeroase seminții ale lui Israel și a avut un rol foarte important. Evreii greu se împacă cu gândul acesta. Însă atunci când înțelegi universalitatea lui Dumnezeu, atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu ca fiind părintele întregii omeniri, atunci când ai înțeles că toți oamenii se trag dintr-un părinte strămoș, toți sunt fiii lui Adam în final, fiul lui Dumnezeu. Nu este greu să înțelegi că Dumnezeu a murit pentru toată lumea, iubește pe toți oamenii și că din orice seminție, din orice neam și orice rasă, cei care vor să asculte Dumnezeu și să-L recunoască ca părinte, ei sunt egali în fața mântuirii. Ei, atunci când înțelegi lucrurile din această perspectivă, sigur, nu-i acuzăm pe evrei că nu cred că societatea punea la îndemână atâtea informații încât să ai concepția pe care o avem noi astăzi, concepția universalistă, deși Biblia este plină de astfel de afirmații ale universalității lui Dumnezeu. Ei, în cazul ăsta, unii spun, nu, Asnat s-a convertit dinainte. Ba, sunt alți comentatori evrei care spun că nu, Asnat nici nu era egipteancă, ci era fiica Dinei, pe care Dina, în urma violului cu Sihem, a născut-o și a aruncat-o. A pus-o pe un zid la granița cu Egiptul și a găsit-o un egiptean bogat, acest mare preot Potifera, și și-a însușit-o ca fiică. Sunt povești, Biblia nu vorbește despre așa ceva. Dar văd aici zbaterea ale neputinței unora dintre comentatorii evrei de a accepta că Dumnezeu este al tuturor, nu doar al evreilor. Și de aceea găsesc metode de a îndoi informația biblică, cumva să le slujească intereselor lor filozofice. Pe de altă parte, personal cred că această fată care a fost crescută de mică într-un mediu religios e adevărat păgân. Atunci când s-a întâlnit cu Iosif și a întâlnit o altă gândire religioasă și a văzut puterea manifestată a unui alt Dumnezeu, ar putea să ne întrebăm, bine, dar ce putere avea? Era o domnișoară tinerică, încă neformată, bine, n-avea școala vieții, așa cum sunt fetele când se mărită și atunci se măritau destul de mici, destul de tinere, nu ca acum după facultate. Ce știa ea? Este greu să înțelegem toate amănuntele acelea, dar atât cât mai avem informații pe aici, pe acolo, putem trage concluzia că fata aceasta a beneficiat și de un tată înțelept. pentru că familia lui Potifer era una dintre cele mai puternice familii ale Egiptului. Pentru că atunci puterea religioasă era cea mai statornică putere într-un imperiu sau într-o țară sau într-un popor. Regii se schimbau ușor, generalii de armată se schimbau ușor, armatele piereau cu ușurință sau se nășteau, dar religia rămânea din generație în generație și stăpânea și influența cu aceeași forță. Deci, nu ne putem îndoi că tatăl lui Asnat a fost un mare om. Sigur, făcând parte dintre cei ce conduceau Egiptul și fiind în atmosfera faraonului, faraonul a avut posibilitatea să o cunoască. Să-l cunoască mai întâi pe tată. Și când el s-a gândit să-i recomande lui Iosif, în afară de aspectul politic și administrativ, s-a gândit și la afinitățile religioase. Se pot împăca unii cu alții. Noi știm că, în principiu, egiptenii îi desconsiderau pe cei care erau păstori și nici nu mâncau la masă cu evrei sau cu alții. Ei, și această desconsiderare, sigur că avea o bază religioasă și era întreținută de mediul religios. Când Canaon s-a gândit să-l ajute pe băiatul ăsta, semitul ăsta, care acum a fost propulsat și acum a fost, s-a gândit și la o familie care să-l accepte pe Iosif. Și se pare că acest preot Inon nu avea prejudecăți sau putea să treacă, avea puterea să treacă peste prejudecățile lor religioase și să facă ungere pe care, sigur, fundamentaliștii sau fanaticii nu l-ar fi acceptat. Mă refer la cei egipteni. Ei, cu un astfel de tată, că aici nu poți să-i desparți pe cei doi, pe tată și pe fiică, cu un astfel de tată, ne gândim că chiar dacă faraon i-a făcut propunerea, era o propunere pe care nu puteai să o neglijești și pe care nu te puteai supăra. Sigur, au văzut și avantajele lor politice în această unitate, pentru că Iosif era al doilea om în imperiu. Au văzut, dincolo de aspectele economice, politice, sociale, exista și domeniul acesta al înțelegerii de familie. Ori pe vremea aceea, când moralitatea avea niște stâlpi bine fixați în gândirea socială, poate căsătoria era un lucru foarte important. Și nu o făceai doar să vedem dacă ne înțelegem. Nu.
Cred în adevăr, cred în dragoste de plin și-n cerul cel senin. Cred în tinerețea plină de visări și-n inima cea domnă vasul ei de argint. Și veșnic sfânt.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De Vorbă cu Trecutul.
Suntem pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Discutam și într-o altă emisiune. În Egipt, fetele erau moștenitoarele. Ele aveau un rol important, de aceea mulți dintre faraoni se căsătoreau cu surorile lor prințese pentru a păstra prosperitatea familiei. Care a fost atitudinea lui Iosif în fața unei astfel de personalități?
Iosif, cu siguranță că a văzut-o și a plăcut-o. Și a înțeles, după ce s-a sfătuit tărnicul Dumnezeului și după ce s-a rugat, a înțeles că Dumnezeu are un plan și că dacă Dumnezeu îl asigură că fata asta și căsătoria aceasta este ceea ce e nevoie pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu, el n-are nimic împotrivă. Pentru că așa cum spuneai mai devreme, nu se poate. Nu se poate ca Iosif să facă lucrurile pe care le-a făcut, mărețe, să rămână în istorie. Nu se poate ca să facă aceste lucruri fără ca alături de el să nu stea cineva. Cui să te să-i deschizi sufletul? Nu soției tale, nu partenerului tău de viață. Cine este persoana care să te cunoască mai bine decât oricare ceilalți? Este soția ta. Deci este omul principal. Observăm la Iosif că avea și un suflet puțin poetic. Avea o oarecare sensibilitate. Când am vorbit despre copilăria lui, l-a văzut că este cam visător și așa, mă rog, era cam cu mintea prin cer, de-aia și visat ce a visat, nu? Ei, tipul acesta de caracter are nevoie de un sprijin. Un sprijin sufletesc. Are nevoie de asta. Avea trecutul lui cu încărcat cu multă durere. Simțea chiar nevoia să spună cuiva păsurile lui și să-l înțeleagă. Aceasta a fost Asnat, o soția lui. Și ce mă argumentează pe mine să cred lucrul acesta este că, deși în Egipt mamele puneau numele băieților și sigur toți urmăreau ca fiii și fiicele lor să meargă pe linia familiei și pe linie religioasă, și Asnat, care era o mare prințesă dintr-o mare familie, ar fi dorit ca fiii ei, cu un tată numărul 2 într-un imperiu, să ajungă oameni mari în Egipt, ei să stăpânească mai departe, să domine, să fie mari oameni ai imperiului. Din punct de vedere religios, bunicul lor, și el ar fi dorit ca nepoții lui și fiica lui să aibă în mână puterea religiei Egiptului. Ar fi fost foarte natural și e foarte natural să gândim în felul acesta. Dar nu așa s-a întâmplat. Pentru că din tot ce ne spune Biblia se vede clar că cel care a dominat familia aceasta a fost Iosif. Ei, cum a reușit Iosif ca să își impună imaginea spiritualității religiei sale? Este un lucru tainic, dar și este și o minune a lui Dumnezeu.
Cine era de fapt preotul din On, tatăl lui Asnat? El îl știa pe Iosif?
Specialiștii spun că era unul dintre cei mai influenți oameni ai Egiptului pe linie religioasă. Era cultul soarelui, un cult recunoscut și rămas liber chiar sub dominația hicsoșilor. Și omul acesta era unul dintre sfetnicii faraonului, o cetate foarte importantă. Pe de altă parte, el urmărea ca să mențină educația religioasă și spirituală a Egiptului, a egiptenilor. În jurul lui se aflau, sigur, ceilalți preoți, o armată întreagă de preoți, unii cu resentimente puternice față de străini. Și asta vom observa la sfârșitul cărții, atunci când are loc revolta și izgonirea hicsoșilor. Și pe tron vine un faraon care n-a cunoscut pe Iosif, nu că nu l-a cunoscut, nu l-a acceptat, nu l-a iubit. Și nu a iubit familia, de fapt, asta vreau să spună, că nu i-a acceptat familia mai departe. Ei, era un extrem de important. Nu-mi imaginez că el a fost străin de intențiile lui faraon. Eu cred că faraon a discutat mai întâi cu el și faraon i-a făcut o cerere. Că așa se făcea. Tatălui cerei fica. Și mai înainte de a te duce să ceri, este logic, să ceri mâna unei fete, sigur trebuie să-i cunoști părinții. Părinții trebuie să te cunoască pe tine. A avut loc o astfel de cunoaștere. Asta nu era o sclavă, să zică faraon, gata, uite, ia-o, de azi acolo o iei. Nu e așa. Era un om liber în Egipt. Și familia tatălui ei, a lui Asnat, era o familie cu mare influență. Bănuiesc calități speciale, Biblia nu ni le descoperă, dar bănuiesc calități speciale pentru că omul acesta, care putea să se folosească și de forța religioasă a vremii, să îndoaie, să încurce, să deturneze planurile lui Iosif, n-o face. N-o face. Nu-și influențează fica. Na, mulți ar fi zis, cum te treci la altă religie? Cum? Dar cum accept? Dar cum astea? Dar fiii ăștia sunt ai tăi, nu ai lui. Ei sunt egipteni. El ar fi putut să aibă pretenția, ne amintim ce a făcut Laban, când Iacob a plecat cu fetele lui, a venit după el. Ce? Dă-mi fetele, mi-ai luat fetele, mi-ai luat Dumnezeii, mi-ai luat... Ce ai făcut? Nu, egipteanul nu spune asta. Preotul din om nu spune, Potifera nu spune lucrul acesta. Fapt care mă face să cred că el l-a apreciat pe Iosif și că Iosif a însemnat ceva. Și de ce îl apreciau ei pe Iosif? Pentru că personal Iosif n-avea niciun atu. Era un străin, un sclav cu un trecut, cu o poveste a trecutului dezastroasă.
Exact lucrul acesta voiam să vă întreb. Cum de acceptat el, având atâta putere în stat, să aibă ca ginere un pușcăriaș și un crescător de vite?
Aici mă determin să vorbesc despre o altă bănuială, zic eu, foarte corectă. Și anume, deși nu ni se spune în Biblie, dar cred că un rol foarte important pentru formarea unei bune imagini publice a lui Iosif, pentru că era nevoie, și chiar și atunci era nevoie, ca Iosif, al doilea om în stat, să aibă o imagine publică bună. El n-avea prin acte. Actele lui arătau că era un deținut aruncat în închisoare pentru că s-a luat de nevasta stăpânului său. Asta erau acuzațiile. Și el n-avea nicio dovadă publică să infirme, să stingă acuzațiile aduse de doamna Potifar, da? Nu, n-avea nimic, era doar cuvântul lui. Știa doar el și Dumnezeu și mai știa cea care îl dușmănea, ea știa adevărul. Încolo ceilalți? Ei, la o bună imagine, cred că a participat și fostul lui stăpân. Ce cuvinte avea de spus despre el fostul lui stăpân? Că este un foarte bun administrator și sunt convins că faraon știa și că Potifera i-a spus lui faraon înainte ca Iosif să ajungă la curte. Când paharnicul i-a spus faraonului acolo, în cadrul consiliului, că uite, există cineva, uite, mie mi s-a întâmplat așa. Păi în ce închisoare? Păi e în închisoarea deținuților politici, acolo unde am fost aruncați noi. Oh, este ei. Păi Potifar, asta nu este închisoarea ta, nu este închisoarea străjerilor. Da, este. Și este acolo, cunoști pe deținutul ăsta, că om politic nu e, dar ce fel de deținut e ăsta? Păi, uite, împărate, uite care e povestea la băiatul ăsta. Și sigur că Potifera a început să-i povestească lui faraon în așa fel încât să-și justifice faptul că nu l-a ucis după cum cerea legea. Deci i-a spus povestea în așa fel încât faraon să înțeleagă de ce el nu l-a ucis cum cerea legea și de ce îl credea nevinovat. În timp ce credea că soția lui este cea vinovată. Pentru că legal ar fi trebuit să-l ucidă, nici fără discuție. Dar el nu l-a ucis, el l-a aruncat aici, l-a băgat în închisoarea asta politică. Probabil că s-a gândit și că are un director cam nepriceput, un administrator nepriceput și se gândea că de curând Iosif va trebui să administreze el închisoarea, ceea ce s-a și întâmplat. Deci cred că și faraon nu pui așa total necunoscut pe cineva în funcția asta. Noi spunem, da, Dumnezeu a făcut. Păi da, Dumnezeu face totdeauna și lucrează pe căi naturale, normale, raționale. El face minune acolo unde rațiunea nu mai este și logica nu mai este capabilă să ducă evenimentul acela și sigur intervine credința, încrederea și intervenția lui Dumnezeu. Dar lucrurile acestea trebuiau să fie și să pară foarte naturale. De ce trebuie ca minunile lui Dumnezeu să pară naturale? Pentru că oamenii nu trebuie să vină după Dumnezeu doar că a făcut o minune și le-a dat pâine și pește, cum zicea Domnul. Păi ce faci? Veniți după mine că ați văzut, că ați mâncat din pâinile acelea și din peștele acela. Și veți acum să vă țin în... Dar voi nu veniți că mă iubiți. Nu veniți că sunteți convinși de puterea și de autoritatea mea. Veniți după interese materiale. Deci Dumnezeu se ferește totdeauna să facă o minune care să incite interesele materiale ale oamenilor. El face minunea numai dacă, în cazul respectiv, ea are puterea să provoace o reevaluare spirituală a personajului la care Dumnezeu se adresează. Așa și în cazul nostru. Și sunt convins, și care spune întrebarea ta, este și aceasta, că Dumnezeu a avut mai multe mijloace de a-l ajuta pe Iosif, de a-i forma imaginea. El n-a fost așa unul singur în Egipt. Nu, Dumnezeu îți dă și ajutoarele. Când a creat omul, a făcut mai întâi animale, a făcut plante, i-a creat un mediu. Și sunt convins că Dumnezeu, acolo în Egipt, i-a creat o echipă și un mediu lui Iosif ca să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu. Printre aceștia erau și cei doi Potifar, fostul stăpân și socrul.
Săptămâna viitoare vom afla acum de fata preotului din On, Asnat, dedicată zeiței Net, s-a căsătorit cu un spurcat. Așa erau priviți crescătorii de vite de către egipteni, ori Iosif, aceasta era. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!